Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je 17:06, dobar dan. Postoji mogućnost da predstavnici Srba sa Kosova i Metohije napuste prištinske institucije ako Priština jednostrano odluči da ne ispuni pred Evropskom unijom potpisanu obavezu o formiranju zajednice srpskih opština. Najavljeno je posle sastanka predstavnika Srba sa Kosova i Metohije sa direktorom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Šta je studentima i profesorima omogućio program Erasmus Plus, jedna je od tema u današnjoj emisiji. Međunarodni monetarni fond procenio je u ažuriranom oktobarskom izveštaju da će privredni pad Srbije do kraja godine biti manji nego što je predviđen u aprilu, odnosno da će iznositi 2,5%. MMF također prognozira da će naredne godine srpska ekonomija porasti za 5,5%. Na čemu se zasnivaju dobre prognoze međunarodnog kreditora? Kako bi trebalo skrojiti rebalans budžeta i plan državne kase za 2021. Koji su izazovi za očuvanje ekonomske stabilnosti u uslovima krize? Gost emisije posle pola šest je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje i prva tema u današnjoj emisiji Da li dijalog Beograda i Prištine ima budućnost? Novo izabrani direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je posle sastanka u Beogradu s političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta kako je moguće da se dogodi da Srbi napuste institucije u južnoj pokrajini ukoliko Priština nastavi da ignoriše obaveze iz Briselskog sporazuma. Albanci, s druge strane, preko kabineta premijera Hotija odgovaraju kako je razgovor o formiranju zajednice srpskih opština jedino moguć tek pošto Srbija prizna nezavisno Kosovo. Epilog očekujemo za nekoliko meseci, a ne godina, izjavio je međutim šef evropske diplomatije Josep Borelj. Na što je konkretno mislio, srpskoj i albanskoj strani preneće specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, koji danas boravi u Prištini, a u četvrtak u Beogradu. Detaljnije Marina Bajić.
Da li će Beograd i Priština ponovo sesti za pregovarački sto?
Šef evropske diplomatije Josep Borelj tvrdi da je konačni dogovor Srba i Albanaca moguće postići za nekoliko meseci, ako se obe strane angažuju u dobroj veri i sa ciljem kompromisa.
Lideri znaju da je rešenje konflikta neophodni uslov na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Verujem da su za konačni dogovor potrebni meseci, a ne godine, pod uslovom da se obe strane angažuju konstruktivno. Mi ne propisujemo rešenje, ne ubrzavamo razgovore, ali ne želimo ni da ih odugovlačimo.
Baš zato u posetu Balkanu dolazi specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. U četvrtak će boraviti u Beogradu, a već danas je u Prištini. U oči dolaska Lajčak je najpre ponovio kako je Unija pažljivo ispratila potpisivanje Vašingtonskog sporazuma, a zatim je obe strane u dijalogu podsjetio da sve što su potpisale u ovalnom kabinetu mora biti u skladu sa obavezama koje su preuzele u usklađivanju svog zakonodavstva sa tekovinama Unije. Poruke nisu dugo čekale odgovor. Prvo se oglasila Priština, tačnije kabinet premijera Hotija, sa opštenjem u kojem se navodi da će albanska strana ispuniti zakonsku obavezu o osnivanju zajednice srpskih opština, ali da ne želi da se to pitanje ponovo pokreće kao tema za pregovaračkim stolom. Formiranje zajednice srpskih opština je strateški interes Srba na Kosovu i Metohiji i svako ignorisanje ispunjavanja te obaveze biće tretirano kao otvoreni napad na stečena prava našeg naroda, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković nakon sastanka u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba.
Ukoliko Priština jednostrano odluči da ne ispuni i to pred Evropskom unijom potpisane obaveze, prestaće i obaveze Srba proistekle iz briselskog dijaloga i bit će razmotrena mogućnost napuštanja svih centralnih institucija u Prištini i ukidanja svih prištinskih institucija u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi Goran Rakić podsjeća da je zajednica srpskih opština trebalo da bude formirana još 2013. godine. Ističe da je od suštinske važnosti da se taj proces provede tačno onako kako je dogovoreno pre 7 godina.
Mi sada čujemo da će nam oni dozvoliti da formiramo zajednicu, ali kako zajednicu? Sa ingerencijama nevladine organizacije. Zašto mi ne želimo takvu organizaciju? Pa zato što vam to ne garantuje nikakvu bezbednost. Želimo da se implementira ono što je dogovoreno u Briselu 2013. godine, gde se kaže puna odgovornost, to jest nadzor iz određenih oblasti. Kad kažem određenih, mislim na zdravstvo, prosvetu, prostorno planiranje, katastar.
Ako se pitanje formiranja zajednice srpskih opština uskoro ne pokrene, onda nema ni pregovora, poručuje novoimenovani ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić. Ističe kako Hotijeve bravure pokazuju dve stvari.
Prva stvar je da Priština ulaže ogromne napore da suspenduje dijalog. Dakle, ogromne napore ulažu da dijaloga ne bude i da on nema nikakve rezultate. I druga stvar, da oni suštinski ne žele bilo kakve rezultate ovog dijaloga.
Novoizabrani ambasador u Vašingtonu podsjeća da je na mestu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju proveo 7 godina i da je za to vreme mnogo postignuto. Sačuvan je, kaže, mir, izgrađene su škole, putevi i bolnice, pokrenuto je 340 projekata podrške, obnovljeno je 46 crkava i manastira, a skoro 2500 građana dobilo je krov nad glavom. S druge strane, napominje da Albanci ne pokazuju dobru volju da se odnosi dve strane poprave.
Mislim da oni ne shvataju, da ne vide da je njima preko potrebno ništa manje nego nama. Njima je čak potrebnije da normalizujemo odnose, da gradimo dugoročnu budućnost. Misle da će neko na tacni da im servira nezavisnost. Samo ćemo da svi zajedno izgubimo vreme ukoliko oni ne budu spremni za normalne odnose u budućnosti, a naši ljudi ne treba da brinu. Ceo naš tim nastavit će da se na svim poljima bori za opstanak i ostanak Srba. I šta god da budem ja radio u budućnosti, Kosovo i Metohija će mi uvek biti na srcu i nešto za šta ću se boriti i nešto što ću sanjati.
Đurić ističe i kako Albanci ne samo da nisu ispunili obaveze iz briselskog sporazuma, već kako svakodnevno ugrožavaju Srbe na Kosmetu. A novoizabrani direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković dodaje kako o tome svedoče sve učestaliji napadi i to ne samo u enklavama, već i na severu.
Pokušaj kidnapovanja devojčice u Babinom mostu, pa napad na dečaka u Plemetini, pa pucanj u školskom dvorištu opet u Babinom mostu, pa onda hiljadu drugih nekih stvari, kao što je, na primjer, skrnavljenje groblja u Žakovu i tako dalje.
I dok se, kako Beograd zaključuje, albanski lideri utrkuju ko će biti loši prema Srbima, Srbija neće sedeti skrštenih ruku. Nastavit ćemo, poručuju, da štitimo naše građane, ali i da se borimo da im život bude bolji. Dodaju kako se radi na tome da na Kosmetu bude što više povratnika. Podaci zaključuju, za sada govore, da se svega 5% od 220.000 interno raseljenih vratilo na svoja ognjišta.
I vest koja je stigla u oči emisije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u šestomesečnom izveštaju upozorava da je bezbednosna i politička situacija na Kosovu i Metohiji dodatno uzburkana padom vlade Aljbina Kurtija, najavom optužnica za ratne zločine protiv bivših lidera OVK Hašima Tačija i Kadrija Veselija, kao i pandemijom virusa korona. Upozorio je na pokušaje Tačija i Veselija da opstruišu rad specijalnog suda za zločine OVK. Guterres se pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ocenio je da je primetna nova energija ka normalizaciji odnosa i nada se da će tako ostati do pronalaženja sveobuhvatnog rešenja. Guterresov izveštaj će se naći pred Savetom bezbednosti 21. oktobra. Časova 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ulaskom u program Erasmus Plus 2019. godine kao zemlja partner, Srbija je u oblasti obrazovanja već postala deo Evropske unije, rekao je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici na otvaranju dvodnevne konferencije o unapređenju obrazovanja. Kroz program Erasmus Plus 10.000 mladih imalo je priliku da razmeni iskustva s kolegama na drugim univerzitetima u Evropi, a 300 studenata i profesora iz Evropske unije došli su u Srbiju, zabeležila Jovana Obrenić.
U Erasmus Plus programu, za koji je izdvojeno oko 70 miliona evra, učestvuje više od 1200 obrazovnih institucija iz Srbije. Mnogo mladih ljudi iz zemlje prošlo je kroz program Erasmus Plus, ističe šef delegacije Evropske unije, Sam Fabrici, i dodaje da taj program predstavlja i deo puta Srbije ka Evropskoj uniji.
Srbija je deo različitih obrazovnih programa i u Srbiji postoji generacija koja je imala koristi od ovog projekta, što je značajan element zajedničkog faktora u Evropi. Oko 10.000 mladih ljudi, studenata, prosvetnih radnika iz Srbije bili su deo programa mobilnosti kroz Erasmus Plus od 2019. godine. To što je Srbija postala partnerska zemlja u programu, bio je signal da je, tako reći, porasla do mature u oblasti obrazovanja. U pogledu obrazovanja, Srbija je već deo Evropske unije.
Srbija je 2019. godine uspela da postane partnerska zemlja, podsjeća pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović. Iskreće pažnju da smo time ušli u grupu od samo 6 zemalja koje nisu članice Evropske unije, ali jesu programske zemlje sa potpunim pristupnim fondovima. Prethodno, od 2014. do 2018. godine, naša zemlja dobila je oko 140 miliona evra pomoći za razvoj svih nivoa obrazovanja, kaže Jović.
Republika Srbija od početka učestvuje u programu. 2014. iako je bila samo partnerska zemlja, što znači da je imala ograničen pristup fondovima, mi smo uspeli da budemo lider Zapadnog Balkana u broju odobrenih projekata, broj projekata koje smo koordinirali kao institucije iz Srbije i sredstava koje smo dobili. Ova sredstva nisu krediti, ova sredstva su zapravo donacije koje Evropska komisija, Evropska unija daje razvoju obrazovanja institucijama iz oblasti obrazovanja. Dodatno su uvećao broj programa u kome smo mi koordinatori i to je čak istaknuto i u opisu poglavlja 26 u našem izveštaju za 2020. godinu o tome koliko je zapravo Republika Srbija uspešna u Erasmus plus programu i koliko je zapravo veliki broj mobilnosti, oko 13.000 mobilnosti odlaznih i dolaznih, što znači broj mobilnosti koji su naši nastavnici, učitelji, studenti i učenici ostvarili ka zemljama Evropske unije i obrnuto koliko je zapravo njihovih nastavnika, učitelja, dece i studenta došlo u Srbiju.
Program Evropske komisije donosi brojne pogodnosti Beogradskom univerzitetu, ističe je rektorka Ivanka Popović.
Prvo su to bili projekti strukturne prirode, jačanje kapaciteta, znači ne samo u materijalnom smislu, nego sticanje određenih veština koji su pomogle članovima akademske zajednice da se prijavljuju i za druge programe Evropske komisije i na taj način pomažu rad sopstvenih fakulteta i univerziteta u celini. Naravno, otvaranjem studentskih mobilnosti i mobilnosti nastavnika je stvorena mogućnost da se uživo steknu iskustva na drugim univerzitetima u Evropi. To sve osnažuje naše akademske zajednice i osnažuje naše mlade ljude, buduće stručnjake. Mislim da su to velika dostignuća i da smo mi spremni da u nastavku programa sada iz drugačije pozicije, kada je Srbija postala programska zemlja, Univerzitet u Beogradu nastupa drugačije.
Program i u narednom periodu nastavlja svoj kontinuitet sa povećanim sredstvima, kaže Marija Filipović-Žegović iz Tempus fondacije.
I sve obrazovne ustanove i civilno društvo, dakle svi oni koji trenutno učestvuju u programu, mogu da se nadaju kontinuitetu svih vrsta projekata i uključivanjem nekih novih aktivnosti, dakle da se možda u nekom obimu još dodatno poveća mobilnost učenika i da se veća pažnja još posveti onima koji nemaju idealne uslove da odu na mobilnost, dakle da se veća pažnja malo posveti inkluziju možda oni koji dolaze iz nešto siromašnijih sredina, što možda nije bilo do sada slučaj, jer ne treba definitivno da bude program rezervisan za one sa boljim primanjima.
Nastavljanje finansiranja Erasmus Plus programa snažna je politička poruka Evropske unije, ocenjuje ambasador Fabrici, i najavljuje pokretanje novog programa u okviru predstojećeg budžeta, ali i pomoć od 100 miliona evra za otklanjanje posljedica negativnog uticaja pandemije virusa korona.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1 i naša današnja tema kako se odvijaju razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, šta bi trebalo da predvidi rebalans budžeta i plan državne kase za sljedeću godinu, koji su izazovi za očuvanje ekonomske stabilnosti u uslovima krize. Sagovornik emisije za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Minut do pola šest slušate emisiju U središtu pažnje i kao što sam najavila, naša današnja tema kako se odvijaju online razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, šta bi trebalo da predvidi rebalans budžeta i plan državne kase za 2021. koji su izazovi za očuvanje ekonomske stabilnosti u uslovima krize. To su samo neka od pitanja za sagovornika emisije U središtu pažnje. Sa nama je gospodin Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U šarolikosti prognoza o tome koliko će iznositi bruto domaći proizvod za ovu godinu, koje smo ovih dana mogli i da pročitamo i da čujemo od strane Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih međunarodnih finansijskih institucija, stigla je i procena Međunarodnog monetarnog fonda da će privredni pad Srbije do kraja godine biti manji nego što je predviđa u aprilu, odnosno da će iznositi 2,5%. Kako vi ocenjujete ovu prognozu MMF-a?
Pa jako je teško govoriti o prognozi MMF-a s obzirom da su oni danas izašli samo sa nekoliko tih nekoliko cifara su objavili, a da nije još uvijek objavljen zvanični dokument u kome se zapravo analizira na osnovu čega je procenjeno da će pad biti 2,5%. Dobro ste poentirali da postoji šarolikost prognoza od 3,5% koliko govori Evropska banka za obnovu i razvoj, 3% nakon revizije je Svetska banka projektovala do kraja godine pad, do nekih bilateralnih finansijskih institucija koji kažu da će pad biti 2,2%, evo sad imamo MMF 2,5 i sve te procjene su značajno veće u odnosu na ono što čujemo od naših zvaničnika, odnosno od Ministarstva financija i Narodne banke Srbije. Činjenica je da se privreda Srbije značajno bolje oporavlja nakon lockdowna ili onog zatvaranja koje smo imali tamo negdje do maja mjeseca, pogotovo kad pogledamo rezultate koji su ostvareni u julu, augustu i septembru. Ja se nadam da su sve te informacije bile dostupne i ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda. Iskreno očekivao sam da će ta projekcija biti značajno povoljnija i da će ona biti negdje na nivou od 1,5%.
Da.
Kada pogledamo... Da, recite.
Izvolite, izvolite.
Dakle, mi smo u prvom kvartalu imali taj snažan rast koji je bio vođen rastom iz prethodne godine od nekih 5,0%. U drugom kvartalu je došlo do pada, što si očekivao imajući u vidu da je privreda manje više bila zatvorena zbog uvedenog vanrednog stanja od 6,4%, a da bismo već negde od juna mjeseca i kasnije imali značajno bolje rezultate. Oni su i dalje bili u minusu, dakle nije ostvarivan plus, ali sve u svemu, kada se sve sabere, samo u prvih šest mjeseci pad je bio 0,8%. Da se pogleda odakle taj pad došao, on je prvenstveno uzrokovan na ovoj proizvodnoj strani, uzrokovan je padom u trgovini, u saobraćaju, u turizmu. Industrijska proizvodnja je također doprinula padu od 1,5% poena. Za razliku od industrijske proizvodnje i pomenutog sektora usluga, dakle trgovine, saobraćaja i turizma, građevinska proizvodnja, odnosno građevinarstvo, je njen utjecaj bio neutralan, a povoljni utjecaj je došao od poljoprivredne proizvodnje, iako je nivo poljoprivredne proizvodnje u poređenju sa prošlom godinom bio svega blago pozitivan, imajući u vidu da je bila jako visoka osnova u prošloj godini.
Očekuje se rast u poljoprivredi od 5%, inače.
Očekuje se u drugoj polovini i to naravno zavisi i od meteoroloških uslova, mada manje više sve govori da će taj rast biti ostvaren, ali isto tako zavisi od toga kako će se razvijati situacija sa pandemijom, odnosno sa epidemijom izazvanom koronavirusom. Kada pogledamo ovu rashodnu stranu, onda jasno vidimo šta je najviše doprinulo padu bruto domaćeg proizvoda, a to je pre svega privatna potrošnja. Njen pad od gotovo 8% je faktički uticao da pad bruto domaćeg proizvoda bude na nivou od 5,6% poena. Također je došlo i do pada investicija. i to dominantno privatnih investicija. Moram da priznam da su javne investicije održane na relativno visokom nivou, međutim kad pogledate strane direktne investicije, one su prošle godine bile izuzetno visoke, bili su na nivou od 7,6-7,7% bruto domaćeg proizvoda, ove godine neće preći 7% bruto domaćeg proizvoda, što je, da se razumemo, i dalje vrlo dobar uspeh, ali to je neki pad do nekih 15%. Sve u svemu, investicije su pale za 11,9% i samo uticaj pada privatne potrošnje i investicija u proizvodu ima pad bruto domaćeg proizvoda od nekih 8,2%. Naravno, bila je pozitivna strana, a to je rast javne potrošnje prevashodno u sektoru zdravstva. Sećate se, bile su velike nabavke u periodu vanrednog stanja, to je na neki način uticalo blago pozitivno na bruto domaći proizvod, tako da sve u svemu mi imamo taj ukupni pad u periodu od januara do juna od 0,8%, što je na neki način davalo osnova da se zaključi da pad u ove godine neće biti toliko oštar kao što se očekivalo, kao što je na kraju krajeva i vlada očekivala u martu. Ako se sećate, oni su projektovali pad od 1,8% u ovoj godini, sad izlaze sa projekcijom od 1%. E sada, kako će se dalje razvijati situacija, sve zavisi kako će se, šta će biti sa epidemijom, odnosno pandemijom COVID-19. Ukoliko dođe do razbuktavanja pandemije, što se između ostalog i dešava u ovim zemljama, pre svega zemljama eurozone, koje je naše tradicionalno spoljno-trgovinsko tržište, bojim se da će ta smanjenje eksterne tražnje negativno uticati na dalju situaciju ili dalji razvoj bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini. Tako da, ja lično sam sklon da poverujem da će u ovoj godini pad biti nekih 1,5% poena, ostaje nam još nekoliko meseci, još manje od 3 meseca do kraja godine, pa ćemo vidjeti koje su projekcije bile tačne. Svakako da ne treba očekivati pad koji projektuje Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj.
Ja sam od 3,3%.
Tako je, siguran sam da će taj pad biti bliže 1% nego 2% u poređenju sa prošlom godinom. Na drugoj strani, kada je u pitanju eksterna ravnoteža, odnosno kada je u pitanju eksterna likvidnost, došlo je do pada izvoza od 8,2% i pada uvoza od 7,1%. Ja govorim o podacima od januara do avgusta u ovoj godini, još uvijek nemamo ove najsvežije podatke. Taj pad izvoza je pre svega rezultat prekida logističkog lanca koji se desio u tom periodu od marta pa negdje do kraja maja ove godine, a sa druge strane i kontrakcijom eksterne tražnje. Naša dva glavna spoljno-trgovinska tržišta su Nemačka i Italija. I jedna i druga zemlja su u ovom trenutku nalaze u recesiji i ta recesija će, Boga mi, potrajati tokom čitave godine. Vidjet ćemo kako će situacija razvijati iduće godine. Opet govorim, sve u zavisnosti od razvoja zdravstvene situacije, odnosno pandemije COVID-19. Na strani uvoza dolazi do pada, što je logično s obzirom da je pala domaća potrošnja, ali isto tako pad je i posljedica smanjene industrijske aktivnosti u ovom periodu od marta do kraja maja, početka juna, ali isto tako pad je i posljedica značajnog pada cena nafte. Tako da došli smo u situaciju da nam je neto izvoz pozitivno doprineo bruto domaćem proizvodu i da je u ovom trenutku pokrivenost uvoza izvozom 73,3%, što je, čini mi se, jedna od najviših dostignuća mereno u proteklih nekoliko godina. I važno je istaći da se tekući deficit i dalje drži na nivou od nekih 6,5%, možda će čak i biti niži do kraja godine, što je dobro, jer ukupan iznos stranih direktnih investicija koje će biti manje od 7% i dalje su značajno veće od ukupnog deficita tekućeg plaćanja, što nam na neki način garantuje tu eksternu, ne na neki način, nego direktno garantuje tu eksternu likvidnost. Dobro je i da su nam devizne rezerve na nivou od nekih 13 milijardi evra, ako se ne varam, premda je došlo do nekog blagog smanjenja u septembru od nekih 250-300 miliona kao posljedica plaćanja odgovarajućih državnih obaveza i intervencija Narodne banke Srbije na deviznom tržištu u cilju sprečavanja prekomernih oscilacija kursa, deviznog kursa. U svakom slučaju tih 13 milijardi pokrivaju šestomesečni uvoz, što je dvostruko više nego što je uobičajeni standard.
S obzirom na krizu, verujete li da će Srbija biti među vodećim zemljama i ekonomijama u Evropi po privrednom rastu ovoj godini, od čega to zavisi? Da kažem još i to da je činjenica, što je i konstatovao MMF, da je neposredni negativni uticaj na građane i ekonomiju u Srbiji ublažen velikim fiskalnim paketom od oko 13% BDP-a.
Taj fiskalni paket je bio negde oko 8,5%. U globalu je bio 13% ako računamo i tih 2,2 čini mi se milijarde evra koliko je iznosila garantna šema za kreditiranje strane poslovnih banaka. Ali treba reći da tu nije došlo do angažovanja fiskalnog prostora. Tu će doći do angažovanja, do potencijalnog fiskalnog angažovanja ukoliko deo tih kredita bude nenaplativo, ali do visine od svega 1% BDP-a, dakle nekih 480 miliona evra. Međutim, i tih 8% BDP-a, što je direktni fiskalni stimulans, bilo kroz jednokratnu isplatu minimalnih zarada malim i srednjim preduzećima, bilo kroz odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, dakle bila je tu i pomoć hotelsko-ugostiteljskom sektoru, tu je bio i deo kredita koji je plasiran preko Fonda za razvoj. To je svakako, dakle, ta snažna fiskalna podrška, i ne treba zaboraviti i sadejstvo Narodne banke Srbije, dakle i monetarnu podršku koja nije bila izražena direktno kroz štampanje novca, nego...
Da, monetarnim merama.
Monetarnim merama, smanjenjem referentne kamatne stope na nivo od 1,25, što je omogućilo dodatno upumpavanje likvidnosti u bankarskom sektoru da bi se uopšte ta garantna šema i izgradila, zatim moratorijom i to dva puta, jednom prvi put 3 mjeseca na otplatu finansijskih obaveza, drugi put 20. Dakle, sve zajedno Narodna banka je doprinula da se zaštiti monetarna i finansijska stabilnost. Dakle, sve zajedno taj snažni fiskalni stimulans u sadejstvu sa monetarnim merama jeste doprinulo da ne dođe do dramatičnog pada. I mi kad smo govorili o tom paketu još u martu mjesecu, kada je on prvi put bio, još uvijek nije bio objavljen, mislim da je kraj marta objavljen, početkom aprila, ali kada su otprilike znali u kom smeru treba ići i kako pomoći privredi, rekli smo da to će biti sasvim dovoljno pod uslovom da kriza COVID-19, dakle zdravstvena kriza COVID, izazvana virusom COVID-19, ne traje predugo.
Da.
Bojim se da će COVID-19 kriza trajati duže nego što smo očekivali.
S obzirom na to, na šta bi upravo zbog toga posebno trebalo obratiti pažnju u vremenima krize zbog pandemije? Šta bi u ekonomskim reformama trebalo nastaviti?
Ima tu čitava lista. To će verovatno Međunarodni monetarni fond izaći koliko ovih dana sa predlogom šta treba uraditi. Dakle, svakako treba nastaviti sa restrukturiranjem javnih preduzeća, jer jasno je i to MMF i Svjetska banka već godinama nazad govore da je to u ovom trenutku, ako se pogleda ta ekonomska strana reformi, možda i najznačajniji deo koji treba obaviti. Tu se radi o nekim fiskalnim strukturnim reformama, to je uvođenje platnog sistema koji će vrlo verovatno ponovo biti pomeren usled ovog puta opravdan, usled pandemije izazvane koronavirusom, umjesto u januaru ove godine, verujem da će se pomeriti taj rok uvođenja platnih razreda za nekoliko mjeseci, zbog toga što tu isto treba biti veoma pažljiv da se ne izazove negativni efekat na fiskalnu poziciju. Zatim tu se govori o novim fiskalnim pravilima koji treba da obezbede stabilnost i da zaštite fiskalnu poziciju Srbije u narednom periodu i naravno nastavak reforme poreske administracije. To je do sada dosta dobro ocenjeno i od strane MMF-a i od strane Svjetske banke i ne treba zaboraviti da je došlo do značajnog povećanja naplate, fiskalne naplate, odnosno priliva u budžet upravo zahvaljujući efikasnijoj poreskoj administraciji, efikasnijoj naplati poreza. Dakle, sve su to neke mere i da pomenem na kraju da su mere koje se odnose na restrukturiranje državnih banaka gotovo pri kraju, jer evo do kraja godine bi trebalo da bude završena transakcija sa Komercijalnom bankom. Što se tiče banke Poštanske štedionice, on će ostati u državnom vlasništvu, ali tu postoje striktna pravila koje se kontrolišu i od strane menadžmenta banke i od strane ministarstva financija. Dakle, sve su to mere koje treba vrlo jasno provoditi u narednom periodu. Naravno, sve vreme poštujući definisana fiskalna pravila sa ciljem da se ne izazove novi strukturni deficit. Zaboravio sam da pomenem da sve ove mere o kojima smo govorili, koje su značajno ublažile privredi, pomogle da prebrude ovaj prvi deo krize, imale su svog efekta i na nivo fiskalnog deficita i na nivo javnog duga.
Da.
Javni dug je sa nekih 50% porastao na nivo od 58%. Vrlo verovatno do kraja godine će javni dug biti negde oko 60%. Da pomenem da je ukupni spoljni dug negde oko 63%. Sve su to, da kažem, parametri sa kojima mi možemo da se nosimo u narednom periodu i one ne ugrožavaju fiskalnu poziciju Srbije u ovom trenutku, ali je doći će i došlo je do značajnog povećanja javnog duga mereno u procentnim poenima u odnosu na bruto domaći proizvod. Fiskalni deficit će ove godine biti naravno vrlo visok, pošto su sve ove mere morale biti finansirane od nekle i vrlo dobro znate da je u međuvremenu da su bile dve emisije eurobonda, na koji način je i povećano zaduženje i ta sredstva će biti iskorišćena upravo za finansiranje fiskalnog deficita. Prvobitna projekcija Međunarodnog monetarnog fonda ja sam na njihovom sajtu pronašao iz avgusta ove godine njihov materijal u kome kažu i projektu da fiskalni deficit za ove godine treba bude na nivou od nekih čak i preko 8%. Ja ne verujem da će on biti preko 8%, bliži sam da poverujem da će on biti niži od 6%, ali to nije ništa novo. Sve zemlje u Evropi imaju vrlo visok fiskalni deficit, sve zemlje su naučile veliku lekciju koja je nakon krize 2008. godine. Zemlje sa stabilnom fiskalnom pozicijom i razvijene zemlje su imale i monetarne intervencije, da pomenem samo Evropsku centralnu banku koliko je novca upumpala na kraju krajeva i Fed u Americi, ali sve zemlje su iskoristile maksimalno fiskalni prostor i hvala Bogu da je Srbija imala veliki fiskalni prostor koji je mogla da iskoristi. Ne smem ni da pomislim kako bi Srbija mogla da odreaguje, odnosno kako bi Srbija odreagovala da se korona kriza desila 2014. ili 2015. godine, kad je naš fiskalni deficit tada bio gotovo 7%.
Da li je, s obzirom na sve ovo što ste rekli, novo prekrajanje budžeta posle onog krajem aprila neminovnost zbog promenjene strukture prihoda i rashoda, to bi bio drugi rebalans u ovoj godini. Šta očekujete s obzirom na drugačiju ekonomsku stvarnost?
Pa da vam kažem, to je samo pitanje izvršenja tih rashoda, koje je značajno izvršenje manje u odnosu na projekcije, onda nema potrebe da se radi rebalans. A sa druge strane, rebalans svakako treba da se radi ukoliko se dolazi do strukturnih promjena u okviru samog budžeta i na nekim pozicijama se definišu značajno viši razlozi, viši rashodi. Pretpostavljam da na strani zdravstva, odnosno zdravstveni rashodi moraju rebalansu da budu obuhvaćeni, jer nisam siguran da su u decembru, odnosno u novembru ili septembru, kad se bude pripremao, da je taj nivo javne potrošnje koji će otići ka zdravstvenom sektoru bio obuhvaćen. Ono što je dobro, to je da postoji očigledno saglasnost da plate u javnom sektoru ne rastu brže od rasta inflacije. Podsjetit ću, u ovoj godini inflacija prema projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda ne sme da pređe jedan odnos, trebalo je bude 1,5%.
Da.
I sa druge strane,
to je danas objavljeno.
Tako je. Dobro, neka bude 1,8 ili 1,9% koliko projektuje Narodna banka ili koliko je već sada u ovom trenutku. S druge strane, važno je reći da penzije treba da rastu po švajcarskom modelu koji unapred definiše odgovarajuću formulu i tu nema nikakvih, da kažem, iznenađenja u smislu nekih jednokratnih poteza koji su manje više politički motivisani, a nemaju neko svoje pravo ekonomsko utemeljenje.
U ovom trenutku poznato je izvesno povećanje penzije od 5,9% od 1. januara upravo prema švajcarskoj formuli. Kakvu strategiju bi po vašem mišljenju trebalo napraviti u kreiranju budžeta za 2021?
Pa najpre treba održati visok nivo javnih investicija. Ono što je dobro i što bih istakao kao pozitivni doprinos i vlade i države generalno u ovom periodu dok je bilo uvedeno vanredno stanje, to je da javne investicije u puteve i infrastrukturu nisu stali. Doduše, te javne investicije su bile realizovane dosta usporeno, ali na kraju krajeva mi smo i na našim tradicionalnim skupovima na Kopaonik Business Forumu godinu unazad govorili da javne investicije ne mogu da budu na nivou 19-20% i da očekujemo rast od 5 ili 6%. Tačno se zna, ako hoćete rast od 5+%, vi morate da imate javne investicije, odnosno ukupne investicije na nivou od 24-25%. U 2019. godini ukupne investicije su bile na nivou 23% bruto domaćih proizvoda. Ne verujem da ćemo taj rezultat ponoviti ove godine i zbog toga što je došlo do smanjenja stranih direktnih investicija, i zbog toga što je došlo do značajnog smanjenja domaćih privatnih investicija, i zbog toga što je upitno da li će se izvršiti projektovani iznos javnih investicija budžetom u 2020. godini. Ali je zato jako važno da u idućoj godini se učini sve da te investicije ponovno dosegnu taj iznos od preko 23%, jer to jeste garancija da ćemo moći da ostvarimo visoke stope rasta. Naravno, u 2021. godini imat ćemo i nižu bazu za poređenje sa 2020. I ta projekcija Međunarodnog monetarnog fonda za 2021. godinu ćemo imati rast od 5,5%.
Da.
Ok, i ona je donekle revidirana. Prvobitno i u aprilu je bilo da ćemo imati rast od 6%. Smanjili su za 0,5% poena. To se može doseći, ali opet kažem, zavisi od nivoa investicije i zavisi od brzine reformi koje ćemo sprovoditi u svim ovim prethodno pomenutim poljima. Dakle, taj budžet za 2021. godinu mora pre svega da bude investiciono razvojni, naravno pri tome vodeći računa da se ne ugrozi fiskalna stabilnost, dakle da budžetski deficit u idućoj godini ne sme da pređe više od 2% i da se stanje javnog duga održi upravo na ovom nivou koji će biti dosegnut krajem ove godine, a to je negde oko 60% BDP-a.
Peti i poslednji aktuelni aranžman instrument za upravljanje politikama Srbije ima sa MMF-om do januara 2021. Da li bi bilo dobro da sklopimo novi aranžman, odnosno da nastavimo saradnju sa MMF-om? Da li bismo saradnjom sigurnije prošli kroz velike neizvesnosti koje očekuju i nadalje i našu i svetsku privredu?
Ja mislim da da. Ja mislim da treba da se novi aranžman Čuvarkuća ustanovi sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, nama ne treba aranžman, stand-by aranžman gde će MMF nama davati odgovarajuću novčanu podršku, mada i to je bolje da od njih dobijete novčana sredstva po nižim kamatnim stopama koje su do duše usmerene na tačno određene namene nego da se zadužujete po značajno višim stopama. Ali u tehničkom smislu mislim da bi pomoć Međunarodnog monetarnog fonda bila jako važna u narednom periodu. Ono što je dobro, mi ćemo od ove nedelje, nadam se, imati novu vladu koja će imati pred sobom naredne 4 godine i svaka vlada koja je nova, pogotovo u prve 2 godine, spremna je da provodi, mnogo je spremnija da provodi reforme koje imaju odgovarajuće negativne socijalne konsekvencije nego u 3. i 4. godini mandata.
To je upravo i juče rekla premijerka u razgovoru sa predstavnicima MMF-a da će novoj vladi prioritet biti program Srbija 2025.
Pa ja ne mislim samo na taj program Srbija 2025, ja pre svega mislim na strukturne reforme koje se moraju izvesti u, nadam se, u mandatu ove vlade i da jednom zanavek završimo ekonomsku tranziciju koja kod nas zaista predugo traje. Već evo 30 godina se nalazimo u ekonomskoj tranziciji, nikako da je dovršimo do kraja, koja će značiti jednu promenjenu, drugačiju, efikasniju privrednu strukturu koja će imati mnogo ekspanzivnije stope rasta i koja će omogućiti na kraju krajeva i brži rast životnog standarda. Ja hoću da kažem da je kriza koja je izazvana COVID-19 značajno promenila model poslovanja, način poslovanja, uslove poslovanja, ali istovremeno na horizontu se stvaraju i nove šanse, odnosno stvaraju se novi izvori rasta i pitanje je da li Srbija kao zemlja koja još uvijek nema dovoljno efikasno upravljanje, dovoljan efikasni državni aparat može da prepozna te šanse i da ih iskoristi za jedan skokoviti rast. Hoću da kažem da će to, između ostalog ovo o čemu sam govorio, biti tema narednog Koponik biznis foruma, koja je, evo, ekskluzivno vama da kažem, ćemo pomeriti ovog puta, neće se desiti kao i svaki godine marta, zbog COVID-a, nego smo ovog puta Koponik biznis forum odlučili da organizujemo u 3. nedelji maja, odnosno u posljednjoj nedelji maja, i nadam se samo ovog puta i nadam se da će do tada situacija biti sasvim sigurna kada je u pitanju razvoj pandemije COVID-19 i da ćemo na Koponiku biti u mogućnosti da svim ovim pitanjima i o tim novim izvorima rasta
diskutujete. Hvala vam najlepše na današnjoj analizi i odnosu na današnjem razgovoru.
Hvala vama, prijatno.
Gost emisije bio je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Poštovani slušalci, u 2 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, ja sam Olivera Cimić Milošević. Slušajte nas i sutra od 17.05 i ostanite uz program Radio Beograda.